Lož je bil najmanjše slovensko mesto. Tudi mestne pravice je dobil pozno šele leta 1477, leto potem, ko so ga opustošili Turki. Mestne pravice in obzidje je dobil kot branik dežele pred Turki. Nad Ložem času kljubujejo razvaline mogočnega gradu, v breg pa so okoli cerkve svetega Petra stisnjene stare hiše. Med njimi izstopa stolp ob cerkvi, ki je kot skromno plemiško bivališče stal že okoli leta 1300. Kasneje so ga vključili v protiturški tabor, s katerim so obdali cerkev. Še kasneje je služil za stanovanja. Danes stolp, ki je nudil streho nad glavo generacijam Ložanov, od nižjih plemičev do njihovih podložnikov, propada. Česar niso naredili Turki, bo očitno čas. Župan občine Loška dolina Janez Komider o usodi stolpa.
Država ima roko nad njim, ker je kulturno zaščiten objekt. Lastniško je pa to last občina Loška dolina. V preteklih dveh letih smo tudi mi na tem področju hoteli pridobiti neko strokovno mnenje za utemeljitvijo, ali je nevaren ali ni nevaren. Lahko rečem, da v takih primerih, odkrito govorim, bi rajši videl, da tega stolpa ne bi bilo in da bi se podrl. Vendar daleč od tega bojim se, da bi prišlo do škode neki tretji osebi.
Z kulturnega vidika priznava Komider, stolp za občino ima pomen.
Iz funkcionalnega vidika je pa nevaren.
Stolp so pregledali strokovnjaki treh institucij, med njimi tudi Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij.
Nihče se ne upa izdati potrdila, da bi po sanaciji tega stolpa, ki ne bi bila poceni, to lahko rečem, da bi bil ta stolp potem varen in da bi ta institucija napisala sanacija zaključena, garantiramo varnost.
Bo torej čas naredil svoje?
To pa spet ni najbolje, ne? Kajti vemo in zavedamo se, da lahko pride pa tudi do posledic. To je pa tista najhujša šola, ki nas potem uči v življenju.
Vodja območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Boris Vičič je jasen. Zakon o varstvu kulturne dediščine nalaga lastniku skrb za objekte kulturne dediščine in tako je tudi s protiturškim obrambnim stolpom v Ložu. Mnenje Zavoda za raziskavo materialov in konstrukcij velja za večino spomeniških objektov. Če pa lastnik ne bo poskrbel vsaj za osnovno zaščito, kar pomeni streho, bo stanje še slabše in bo prenova res težja in dražja. Vičič še dodaja, da v Sloveniji in svetu obstaja množica primerov dobre prakse, sanacije spomeniških objektov, tudi če so bili ti močno prizadeti. Prispevek Maruše Mele Pavlin.